Danışır Azadlık Radyosu. Akşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faik qızı. Bugün dekabrın 24-ü, bazar günü Azadlık Radyosunun xəbərlərində. İran deyir ki, Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Türkmənistan Prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzaleyində dəfn olunub. ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə bir yerdə məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə reaksiya olaraq Natanzdakı uran zənginləşdirmə müəssisəsində 3000 sentrifuqa quraşdıracaq. Bu məlumatı Kayhan qəzeti İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəniyə istinad ilə yayıb. Dünən Təhlükəsizlik Şurası zənginləşdirmə işlərini dayandırmadığına görə İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnaməyə yekdilliklə səs verdi. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT qətnaməsini rədd eləyərək bunu bir kağız parçası adlandırıb. O deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İrana qarşı sanksiyaların tədbiqini dəstəklədiklərindən təəssüf eləyəcəklər.
Mən də şəmanlıyam.
Cənab Əhmədinəcad deyib, sizin bu addımınız təkcə İran üçün zərərli deyil, siz tez bir zamanda bu cür riyakar addım attığınız üçün dərin təəssüf keçirəcəksiniz. Qətnamədə İrana qarşı nəzərdə tutulan cəza tədbirləri layihənin ilkin variantdakından yumşaqdır. Türkmənistan Prezidenti Sapar Murad Niyazov ailə mavzaleyində dəfn olunub. Ailə mavzaleyi Aşxabaddan 15 kilometrlikdə Niyazovun anadan olduğu Kipçak şəhərində yerləşir. Həmin mavzaleydə Niyazovun atası, anası və iki qardaşı dəfn olunub. Bugün millərlə adam Sapar Murad Niyazovla vidalaşmağa gəlib. Türkmən Dövlət Televiziyası dəfn mərasimi barədə belə deyib.
Yurdumuz matamdır. Böyük sərdarın qızğı dövrün içində bina edən Ağ şəhəri.
Ölkə matəm içindədir. Böyük liderin tikdiyi Ağ şəhər dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Aşqabad matəm içindədir. Türkmən xalqı, onların dostları sevimli liderinin ölümünə yas saxlayır.
Sevimli sərdarın aradan çıxan üçün matəm tutuyorlar.
Niyazov dekabrın 21-də ürək çatışmazlığından vəfat edib. O 21 il Türkmənistana rəhbərlik eləyirdi. Birləşmiş Ştatlar Niyazovun ölümündən sonra Türkmənistanda hakimiyyət keçidinin dinc və sabit keçəcəyinə ümid eləyir. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher belə deyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Aşqabadla münasibətlərdə yeni başlanğıcın olacağına ümid eləyir. Cənab Boucher Türkmənistan prezidentinin dəfn mərasimində iştirak edib, o prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdi Muhammedovla da görüşüb. Bugün İraqın Muqdadiyə şəhərində özünü partladan intiharçının polis məntəqəsinə hücumu nəticəsində 7 İraq polisi həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Muqdadiyə şəhəri Bağdaddan 100 kilometrlikdə yerləşir. İranla sərhəd yaxınlığındakı Xanagin şəhərində isə polisin dediyinə görə partlayış nəticəsində 18 mülki sakin həlak olub. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün İsrailin Nazirlər Kabineti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın ofisinə Fələstinin vergi fondlarında yığılmış 100 milyon dollar məbləğində vəsaitin köçürülməsinə yekdilliklə səs verib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, bu vəsaitin humanitar məqsədlər üçün xərclənməsini təmin eləmək məqsədi ilə bu pullar xüsusi mexanizm vasitəsilə yollanacaq. Dünən Qüdsdə keçirilən danışıqlarda Ehud Olmert və Mahmud Abbas dondurulmuş fondların azad edilməsi haqqında razılıq əldə ediblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmiz belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə məhbusların saxlanma şəraitinə dair qanun layihəsi hazırlanır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökuməti ilə birgə məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Bu məqsədlə işçi qrup da yaradılıb. Layihə üzərində işləmək üçün yerli və xarici ekspertlər cəlb olunub. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi məsələlər və mətbuat üzrə müşaviri Ülvi Axundlunun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumatda belə deyilir. Qanun layihəsi qurumun Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə hazırlanır. Ancaq layihə üzərində iş davam etdiyindən təfsilatlı məlumat verilmir. Ülvi Axundlu bildirir ki, qanun layihəsi gələn ilin əvvəllərində hazır olmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da hesab edir ki, məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı qanunda köhnəlmiş məqamlar çoxdur və ona yenidən baxılmalı, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Məhkum olmuş insanlara icazə versinlər, kameralarda, televizora baxsın. Onda bizə deyirlər ki, yerli qanunvericilik buna imkan vermir, Milli Məclis qanuna dəyişiklik eləməlidir. Bu bir məqam. Kifayət qədər dəyişikliklərə ehtiyaclar var.
Azərbaycanda məhbusların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair müxtəlif beynəlxalq qurumlar da tövsiyələr veriblər. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, bu tövsiyələr nəzərə alınır və bu məqsədlə yeni həbsxanalar da tikilir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı, efirdə Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Yenidə qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Bugün İtaliya polisi Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin zabiti mərhum Aleksandr Litvinenko ilə kontakta olan İtaliya vətəndaşını həbs edib. Londondan qayıdan Mario Scaramella Neapol havalimanında saxlanılıb. O, silah alverində və dövlət sirləri ilə bağlı qanunu pozmaqda ittiham olunur. Scaramella Litvinenkonun xəstələndiyi gün onunla Londonda görüşmüşdü. Litvinenko ötən ay radiasiyadan zəhərlənmədən dünyasını dəyişib. Romada eytanaziya ilə bağlı qalmaqal davam elədiyi bir vaxtda Roma papası 16-cı Benedikt ənənəvi bazar günü duası zamanı insan həyatının təbii yolla sona çatmasının vacibliyini dilə gətirib. Roma Katolik Kilsəsi dekabrın 20-sində iflic olmuş bir adamın eytanaziya nəticəsində dünyasını dəyişməsini pisləyib. İtaliya qanunlarına görə eytanaziyanı həyata keçirən həkim 15 illədək həbs cəzası ala bilər. Misirin tibb rəsmiləri və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugün elan ediblər ki, Misirdə H5N1 virusundan daha bir nəfər ölüb. Bu 30 yaşlı Misirli qadındır. Bugünədək Misirdə quş qripindən 8 nəfər dünyasını dəyişib.
Azadlıq Radiosu.